Du lytter til en podcast lavet af Third Ear for Politiken. Mit navn er Tim Hinman, og den podcast, du lytter til lige nu, hedder Robert og Titanerne. Og det her er andet afsnit af den historie. Og det vil sige, at hvis du ikke har hørt etteren, så er det bare at stoppe nu og gør det først. I sidste afsnit, eller previously, som de ser på Netflix, hørte vi, hvordan Robert Dam blev overbevist scientolog i 1984. Men der var også et flash forward til 1996, hvor Robert blev hentet af noget mystisk, uniformerede kvinder, som ikke ville snakke med ham. I det her afsnit er der tid til at finde ud af, hvad der sker med Robert i de 12 år imellem 1984 og 1996. Og det er tid til at finde ud af, hvem de uniformerede kvinder er. Og så er det også tid til at finde ud af, hvem og hvad de der titaner egentlig er. Anden afsnit af Robert og titanerne hedder Broen til den totale frihed, eller på amerikansk The Bridge to Total Freedom. Fortælleren er ligesom sidst Christa Moldsen. Værsgo, Christa.
Der sidder en håndfuld mennesker fordelt ved skoleborde i et stort rum. De sidder bøjet over papir og har hver en blyant i hånden. Koncentreret og stille. De ligner nogen, der er til skriftlig eksamen. Vi er i Scientology's testcenter. Det ligger bag en dobbelt glasdør på Vesterbrogade 22 i København. Sidste gang hørte vi, hvordan Robert Dam kom igennem den glasdør på en forårsdag i 1984. Og om, hvordan han fik evalueret sin personlighedstest af Jan Hansen.
Du er deprimeret. Du er ulykkelig. Du er indesluttet. Du er ikke kommunikativ. Det betyder, at hvis du vil klare dig som musiker, så har du ganske dårlige chancer.
Der er gået et år siden da. Det er forår 1985. Robert er 21 år gammel, og nu sidder han der igen. Men den her gang på den anden side af bordet. Foran ham ligger en graf på A3-papir med høje og lave punkter. Robert har slået en rød ring om nogle af de lave punkter. Og overfor ham sidder en ung mand.
Han var på min alder, måske en lille anelse ældre end mig. Og han har sådan nogle afbladede totter i håret og meget, meget smart tøj. Og tydeligvis penge nok og styr på tingene. Nå, I er sandelig kloge herinde, hva? Siger han, du ved, på sådan en sarkastisk måde, ikke? Eller, ja, jeg er vel helt til rotterne, ha. Det man sigtede efter var at finde folks ruin. Bring to ruin hedder det. Det vil sige, at du skal ikke bare finde ud af, hvad det er, men du skal ligesom få dem ned i ruinen. Og jeg vil med at sige til ham, se nu her. Du har overdreven høj selvsikkerhed. Det er en facade. Du sidder lige nu med en facade over for mig. Men jeg ved, at du er ulykkelig inde bagved. Det kan jeg se på det punkt her. Kan du se, hvor lavt det ligger? Du er ulykkelig. Du foregiver at være lykkelig og har styr på tingene. Og det kan godt være, at du kan gøre det over for dine venner. Det kan du nok godt. Men du kan ikke over for mig. Alt fortæller mig, at du er ulykkelig. Og så forsøger han at fremstamme en protest, men han kan ikke. Altså, han har en klump i halsen, hans stemme den knækker over. Og så er det, at tårerne begynder at løbe ned i øjnene på ham. Og han sidder og græder over for mig. Så gør jeg, som jeg skal. Jeg tager en bog frem og siger, den her bog hedder Dianetik. Den har løsningen på dine problemer. Der gik sport i det her. Hvem kunne få skovlen under flest i løbet af en dag? Og det drejer sig om at have succes med at bringe en person ned i vedkommendes ruin. Ikke? De andre havde siddet og holdt øje med det, for ham det ham var sådan en, man tænkte, ham får du aldrig skovlen under. Ikke? Og da han så gik ned der med røde øjne og to bøger under armen, ikke? Der var de over til mig og klappede mig på skulderen. Ikke? Well done, Robert, du vandt sgu i dag, osv. Ikke?
I løbet af det sidste år har Roberts liv ændret sig totalt.
Altså, mine gamle venner havde jo afskrevet mig som tosse. Ikke? Nu begyndte jeg at snakke om reinkarnation og åndelige ting og supermenneske og clear. Og de synes jeg var blevet mærkelig. Og også fordi jeg var blevet klippet. Jeg var ikke længere sådan en langhåret en, der gik rundt i tøj fra US Army overskudslæger. Altså, jeg havde fået skjorte og slips på. Ikke? Og så havde jeg så også lige angivet dem alle sammen. Ikke? Så jeg var jo ligesom ude. Ikke? Det var et overstået kapitel. Mit nye liv var i Scientology. Og i løbet af kort tid, så har jeg tre mennesker under mig, og jeg er nu blevet en chef. Ikke? Så der gik karriere i den. Nu var jeg pludselig indflydelse. Jeg var med til produktionsmøderne hver dag på direktørens kontor.
Det går strygende med det nye liv i Scientology. 21 år gammel og allerede personalechef. Det går også meget bedre med selvtilliden i forhold til pigerne, end det nogensinde har gjort før.
Jeg kan jo snakke med folk nu, jeg kan hilse på pigerne, charmere dem. Det var jo helt utroligt. Altså, mit liv har vendt så 180 grader.
Der er især en pige. Tina hedder hun. Hun er 18, da Robert ser hende i Scientology's Dianetikcenter for første gang.
Altså, jeg ser hende ud af øjenkrogen, og hun har en lang, grå jakke på, og så har hun nogle lyserøde gummisåler.
Husk nu, at det her foregår i 1985.
Og så havde hun sådan noget permanent krøllet hår. Og jeg kigger på hende og synes, hun er vanvittigt smuk.
Robert får opsnappet, at Tina har skrevet sig op til et kommunikationskursus i Scientology.
Og så tænker jeg bare, yes.
Og så er det jo bare at tjekke kursusplanen og så melde sig som frivillig coach på kurset. Og hvis ikke Tina havde lagt mærke til Robert før kurset, så er det svært at undgå nu.
For eksempel er der en øvelse, hvor man sidder og kigger hinanden i øjnene, indtil man har det godt med det. Det kan man gøre op til 2 timer. Jeg blev simpelthen forelsket i løbet af meget kort tid. Og så ender man en dag efter kursustid, at hun spørger, om jeg kunne tænke mig at komme med i biffen.
Det kan umuligt være første forhold i Scientology, der er startet på den her måde.
Livet var fantastisk. Altså, vi var på mission sammen. Det gik ret længe, så blev hun også medarbejder. Og vi fandt en lejlighed sammen. Og nogle gange kunne vi endda få lidt i lønningsposen. Nogle gange 150, nogle gange 250 kroner, så var vi glade på en uges arbejde. Vi var færdige med dagens dons kl. 6 om aftenen. Så gik vi over kurset og tog vores kurset, det skulle også. Kl. 22.30 var det forbi, så tog vi cykelklemmer på og cyklede ud på vores rengøringspladser for at gøre rent. Sov op næste morgen ind i organisationen. Det var et arbejdsvanvid, men vi var på mission, og derfor så gjorde det ikke så meget, end vi nogle gange kun fik sovet 4 timer om natten.
Og det hele, arbejdsvanvidet, missionen, de uendelige selvudviklingskurser hver eneste aften, 100 timers samtaleterapi, det drejer sig alt sammen om én ting. At blive clear.
Altså, når man er clear, så er der ikke mere at komme efter. Altså, du er et supermenneske. Du er alle de bedste sider af dig selv i fuld funktion. Derfor var jeg helt overbevist om, at en clear var målet med det hele. Altså, det måtte være endemålet.
For Robert og Tina og alle de andre unge rekrutter i Dianetikcenteret findes der intet vigtigere i hele verden. Alle ved præcist, hvem der er clear, hvem der ikke er det, og hvem der måske snart bliver det.
Det var ikke hver dag, folk gik clear. Så det var typisk noget, der blev snakket om. Så fik man at vide, på fredag er der en clear announcement. Det var altid om fredagen. Nå, det var fredag kl. 7. Ikke? Fredag aften kl. 7. Og så gik man ned, hvem kan det være? Kan det være Bjarne? Kan det være Peter? Hvem kan det være? Hvem har fået meget overting på det sidste? Og det syede boble omkring organisationen. Ikke? Det skulle alle se. Hvem var det? Ikke? Og så står vedkommende om, nej, det er jo Bjarne. Og så står man og lytter og hører den der fantastiske succeshistorie. Og ser det der strålende individ, der står og overstråler alt. Som en sol nærmest. Ikke?
Og en dag sker det også for Robert.
Nu er det min tur.
Robert har været i Scientology i lidt over 2 år. Og nu har han altså været på kurser nok. i terapi nok til at blive et supermenneske.
Så du er altså clear?
Det siger de i hvert fald op i teknisk afdeling på hovedkontoret inde i Orken.
Altså, du er virkelig et supermenneske.
Det er fredag aften, og der er en clear announcement inde i Jernbanegade. Kollegerne stimler sammen i lobbyen efter lukketid. Et hav af lyseblå skjorter og mørkeblå slips. De står helt op ad trapperne og op på balkongen på første.
Og der var altså ret mange, der sad måske en 60-70 mennesker der blandt publikum. De siger, at ja, her kommer ugens clear announcement. Robert Dam, altså testet til state of clear. Jeg har det helvede til for sit liv. Jeg har det dårligt. Jeg er i oprør indvendigt, for jeg føler mig eksporstrålende. Og jeg står og skal finde på noget at sige. Jeg tager og kopierer en anden en, jeg hørte engang, der fortalte en clear announcement. Noget med, at i stedet for at se verden igennem de traumer, man har, så bare se verden, som den er. Jeg havde det ikke sådan, men jeg fortalte det, og det var elendigt. Jeg følte mig falsk. Jeg følte ikke, at jeg kunne smile og stråle, og det var ikke overbevisende, og jeg var heller ikke overbevist selv. Og da jeg så er færdig, så klapper de. Flere af dem kommer hen og giver mig en kæmpe knuser. Congratulations, eller tillykke, eller velkommen i klubben, du ved, jeg vil andre lige at sige, du ved, og mange, og de var begejstrede. De jublede. Og jeg stod og tænkte, hvad? Det var da elendigt. Nej, det var fantastisk.
Det er sent på aftenen, da Robert og Tina cykler hjem langs søerne. Bladene er blevet gule på kastanjetræerne. Det er ved at blive efterår i København anno 1986. Robert siger ikke rigtig noget til Tina på turen hjem.
Jeg var i vildrede indvendigt, og jeg fortalte det ikke til hende. Fordi jeg havde fået den her kæmpe anerkendelse, og tænkte, at det var fantastisk, men jeg følte mig slet ikke fantastisk. Så jeg havde en kamp indvendigt, men den kunne jeg ikke dele med hende. Jeg kunne ikke dele med nogen.
Okay, her er problemet. Robert kan ikke huske alt, hvad der nogensinde er hent ham. Robert har ikke succes med alt, hvad han foretager sig.
Altså, en clear er jo en, som ifølge Hobart vil opnå sine mål og få succes med alt, hvad man foretager sig.
Robert kan stadigvæk godt blive forkølet, når det bliver råkoldt i København.
Sågar en forkølelse er også psykosomatisk. Så forkølelse skal man heller ikke have.
Og sådan burde det ikke være. Ikke for Robert. Ikke for en, der er clear. Men Robert har været længe nok i Scientology til at vide, at det er ham selv, der er noget i vejen med. Og at der må findes en forklaring og en løsning på hans problem inden for Scientology. Han har også en god idé om, hvor han skal lede. Over kaffeautomaten i Dianetikcenteret hænger der en plakat med overskriften The Bridge to Total Freedom.
The Bridge to Total Freedom, altså broen til total frihed.
Scientology indeholder redskaber og metoder til at hjælpe dig med at finde dine egne svar på livets spørgsmål. Dine egne sandheder om dig og dit liv. Men hvem er du? Hvem er du? Hvem er du?
Hvem er du? Det er Scientology meget inddelt i grader og niveauer, ikke? Grad 0, grad 1, grad 2 osv. Og på et tidspunkt så ender man der, hvor det hedder clear, men clear var ikke helt oppe i toppen af broen. Det var sådan cirka midt på. Det undrer mig meget, kan jeg huske. Hvorfor er det ikke oppe i toppen?
Der hænger forklaringen på, at Robert stadigvæk ikke føler sig som et supermenneske. Han er stadigvæk ikke nået til toppen af broen til den totale frihed. Noget tyder faktisk på, at han kun er halvvejs. Og de niveauer, der ligger over clear på plakaten, de hedder OT, og så med romertallene 1-8.
Når du er færdig med clear, så er det alle de her niveauer ovenover, som hedder OT-niveauerne.
OT-niveauerne, det er ikke noget menige scientologer, som Robert ved ret meget om. Men nu hvor han er blevet clear, så får han alligevel lidt mere at vide. Han ved, at OT, det står for opererende titan.
I scientologi bruger vi ordet titan.
Ordet titan betyder en sjæl eller en ånd.
Udtrykket titan er taget fra det græske bogstav theta, som længe har tjent som et symbol for tanke eller ånd.
Altså et udødeligt væsen, som ikke er betinget af et fysisk legeme, men som besidder et fysisk legeme, som bebor det og styrer det. Og en OT, det er en titan, altså en sjæl, som er fri, ikke længere er begrænset af sit legeme.
Du har en krop. Du har et sind. Du er en titan.
Hvad præcis det betyder at være opererende titan? Hvad det betyder ikke længere at være begrænset af sit legeme, det ved Robert ikke. Det er en velbevaret hemmelighed i Scientology, forbeholdt de få top scientologer, der er højt nok op på broen.
De her OC-niveauer er tophemmelige. De er låst inde op på Jernbanegade. Det var jo materiale med så meget kraft i sig, at hvis man lukker op for hele på en gang, så kan det simpelthen backfire, altså så skal det stå tilbage for at slå dig ihjel.
Robert ved godt, hvad han skal. Der er kun én vej frem, hvis han nogensinde skal blive det åndelige supermenneske, som han har sat næsen op efter.
Så der var ikke rigtig anden vej, og så må jeg jo bare bide tænderne sammen og fortsætte og få kommet op i de øvre niveauer, og så se, om jeg ikke kan komme igennem det den vej.
Der er 8 OT-niveauer før den totale frihed, og pakken med OT 1, 2, 3 koster 150.000 kroner i 1987. Robert tjener et par hundrede kroner om ugen hos Scientology, plus hvad han kan tjene på rengøring om natten, så det kan umuligt slå til.
Så jeg konkluderede, at det ville jeg, og så var jeg nødt til at stoppe med at være medarbejder, og så få mig et job.
Han bliver ansat i sin svogers trykkeri. Svogeren er også scientolog og er allerede i gang med sine OT-niveauer.
Jeg kunne tjene nok til, at jeg kunne gå i banken og få et lån.
Et forbrugslån på 150.000 indbetalt til Scientology-kirken Danmark. Og så får Robert et lille, glitrende papkort med posten. Det er hans invitation til OT1.
Og med den i hånden blev jeg vist hen af en lang gang inde på Jernbanegade, hvor der ikke var nogen vinduer. Og der blev banket på døren, og så lød der sådan en rumsteren. Og den blev åbnet op, der var en mand, der stak hovedet ud. Og så kiggede han på mig og min invitation. Og så sagde han, ja, værsgo, Robert Dam, og kom indenfor. Og han lukkede døren, og så satte han den her store jernbjælke over døren. Og så var der et stort metalskab, og der gik han over og åbnede op med en nøgle. Og et stort håndtag, han drejede på. Og så tog han en mappe ud, hvor der stod OT1 på.
Robert sætter sig ved et bord i OT1-rummet og begynder at læse. Mappen er fyldt med udstedelser og skrifter af L. Ron Hubbard. De beskriver en række tankeøvelser og mentale teknikker, som ikke er særlig forskellige fra noget, Robert har prøvet før. Men han ved godt, at han skal være tålmodig. Han har hørt rygter nok til at vide, at det første på OT3, at den helt store åbenbaring kommer.
Det mest legendariske i Scientology, det er OT3. Det er der, man får universets hemmelighed at vide.
Der går mange måneder med at studere de hemmelige mapper i OT1 og OT2 kursusrummene i kælderen under Jernbanegade. Hver aften, når han er fri fra arbejde på trykkeriet, så møder Robert med sin specialindkøbte kuffert låst fast til hånden. Og inden i den ligger hans personlige e-meter.
Et e-meter er vi nødt til lige at behandle også, ikke? Du ved, man har en elektrode i hver hånd, det minder om en blikdåse. Og der er en ledning, der går op, og den går op til det her måleapparat, som minder om elektrikernes ohmmeter. Altså, det er bare en viser, der slår ud, du ved, ikke? Og det er det skal man bruge, når man laver tager de her OT-niveauer. Ikke? Det er dit pejleapparat, det er din vejleder. Den viser, om du er nu på rette spor eller ej. Ikke?
Sådan sidder Robert aften efter aften med en metaldåse i hver hånd og gransker sig selv. Momenter i hans fortid. Traumer. Forholdet til alle mennesker, han nogensinde har stået nært.
Og når så processen er slut, og du har opnået en erkendelse, den vil være fuldt af en flydende nål eller en fri nål. Du som set, den fejrer stille og roligt frem og tilbage. Den er ikke låst, den står ikke stille, den hakker ikke. Den har den her meget, meget, meget behagelige bevægelse frem og tilbage over skalaen.
Efter flydende nåle nok, efter selverkendelser nok, er Robert klar til at blive lukket ind af den sidste dør.
så kommer jeg ind i det rum, hvor der står 823 på døren, og døren bliver låst efter mig, og der står mapperne selvfølgelig også låst inde i et metalskab. Og den mappe, jeg får, det er, den er fuld af håndskrevne udstedelser af Hubbard.
Robert kan med det samme se, at det her er noget andet, end det han er vant til. Det han sidder med foran sig er Scientologys skabelsesberetning.
Her der har du altså en fortælling omkring universet og universets onde hersker, Zenu, Z-E-N-U.
De tophemmelige og potentielt livsfarlige skrivelser, som Robert sidder med i OT-rummet i 1988, er nu blevet lækket. Du kan finde dem på nettet, ligesom du også kan finde en lydoptagelse, hvor L. Ron Hubbard selv fortæller historien om Zenu. Men husk lige, at det her ifølge Hubbard er noget, der virkelig er hændt. Og Hubbard siger også, at det her det kan slå dig ihjel, hvis du ikke har gennemført OT 1 og 2. Så nu har jeg advaret dig.
And they had elected a fellow by the name of Zenu, could be spelled X-E-N-U, to the Supreme Ruler. And they were about to elect him. And he took the last moments he had in office to really go through the flu.
Og 75 millioner år siden herskede Zenu over den galaktiske føderation, som planeten Jorden var en del af. 76 planeter var der i hans rige, alle tæt befolket af mennesker, som kørte i biler, boede i forsteder og gik i tøj, alt sammen noget, der lignede noget fra 50'ernes England.
And the cars they drove looked exactly the same, and the trains they ran looked the same, and the boats they had looked the same.
Men Zenus Federation havde et problem. Overbefolkning. Der boede dengang i gennemsnit omkring 178 milliarder mennesker på hver planet. Alt for mange. Zenu besluttede sig for at gøre noget ved problemet. Han vil sætte hæren ind for at udrydde en stor del af befolkningen.
Can the troops started slaughtering them, and then the troops of course were ordered out.
Milliarder af mennesker skal slås ihjel. Men Zenu ved godt, at den plan giver hans federation et nyt problem. Hvileløse sjæle. Zenu ved, at de milliarder af mennesker, han havde tænkt sig at udrydde, de indeholder alle sammen en udødelig sjæl. Og de milliarder af sjæle vil blive hængende på de planeter, hvor deres kroppe bliver slået ihjel. Hele Zenus federation vil blive oversvømmet af genfærd. Hubbard kalder dem titaner. Men det har Zenu også en løsning på. I stedet for at slå folk ihjel på deres egne planeter, så fryser han dem ned og får dem fløjet her til planeten Jorden, der dengang hed Tikiak.
The length of time from the planet Coltis to the planet Tikiak, which is the name of this planet, was 9 weeks.
Her bliver de her milliarder af nedfrosne mennesker stablet op omkring alle vulkanerne på planeten. Og så smider Zenus tropper brintbomber ned i vulkanerne.
They dumped them and then they set off hydrogen bombs on the top of each primary volcano. And when they blew up, it blew the vapors into the air.
En nuklear dommedag følger. Alle mennesker på jorden bliver totalt tilintetgjort. Tilbage er kun de milliarder af hvileløse sjæle eller titaner, der nu farer forvirret rundt mellem hinanden. Og så kommer den djævelske genistreg.
After the bomb, an electronic ribbon was erected over the area. The tremendous winds of the planet blew everything there was straight in to those particular vacuum zones which had been created. These were brought down, packed up, and put in front of a projection machine.
Zenu indfanger sjælene med nogle særlige magnetbånd, som de på en eller anden måde sidder fast på. Og nu hvor de sidder fast der, så implanterer Zenu billeder i deres bevidsthed.
With a 3D supercolossal motion picture, which has to do with God, the devil.
Jesus på korset, krige, damplokomotiver og skattevæsenet, og scener fra det moderne England. Falske erindringer. Falske historiske begivenheder. Alt hvad vi går og tror vi ved, er i virkeligheden Zenus implantater. Det tager 36 dage at hjernevaske de her titaner, og så bliver de sluppet fri. Men nu har de klumpet sig sammen til klumper af sjæle. Titan Clusters, kalder Hobart dem. Og de clusters af titaner, de er her stadigvæk i dag. 75 millioner år efter. Og i dag har de søgt tilflugt i alle os jordboers kroppe.
You are the people the planet obeys. You are the people who own the planet. You are not the people who are going to save it. And thereby you will save it.
Så der er forklaringen på, hvorfor Robert stadig ikke føler sig som et supermenneske. Hvorfor Robert stadig kan blive forkølet, når det bliver efterår. Hvorfor han ikke har succes med alt, hvad han foretager sig. Forklaringen er, at Robert, ligesom alle os andre, er besat.
Så derfor kan du godt selv være clear, men du slæver rundt på måske 100, måske 200, måske 1000 andre sjæle. Så du bærer altså rundt på dæmoner, så at sige. I Scientology kalder man det for kropstitaner. En BT, en body thetan. Så det er faktisk det, som Scientology's OT3 går ud på. Det er dæmonuddrivelse. Så slutfænomenet her er ikke, at man selv sidder og klukker lidt og tænker, det var fantastisk, men at dæmonen gør det. Dæmonen tænker, får en erkendelse af, hvordan det kan være, at vedkommende, som jo er et åndeligt væsen, ligesom en selv, har siddet klistret fast til dig. Og dermed er i stand til at forlade dig og flyve fri og blive et frit åndeligt væsen. Så du sidder faktisk og frigør dæmoner.
Der går måneder på Jernbanegade med at uddrive dæmonerne en af gangen. Og da Robert er færdig og kommer ud af kælderen, så mærker han, hvordan alle andre pludselig ser helt anderledes på ham.
Man kunne se, de kiggede på mig store øjne, du ved ikke, og der kommer Robert Dam. Jeg rankede i ryggen lidt, ikke? Og hankede lidt op med mig selv, du ved ikke, og prøvede at udstråle det her glansbillede af et supermenneske.
I starten af 1990'erne vil alle scientologer i København gerne være med til grillfesterne hjemme hos Robert og Tina.
Jeg kan ikke have dårlige dage. Det eksisterer ikke for en OT. Jeg kan ikke tænke negative tanker og være sur tvær over et eller andet. Eller, men det kan jeg ikke, og det ved jeg godt, jeg ikke kan. Så straks vi ses med nogle andre, bingo, så skruer man den der OT-mine på. Ikke? Kæmpemæssigt åndeligt overskud, og man har kærlighed for folk. Man kan lige sige noget sjovt, og lige få folk mundet op, hvis de er lidt dårlige humør. Og så samtidig fortæller man en succes for et eller andet, du ved. Ikke?
Robert har startet sit eget trykkeri, og han har Scientology som storkunde. Det er nu ham, der trykker medlemsbladene og sender dem ud til hele Europa.
Vi er et kometpar. Altså, vi er sådan et Scientology-par, som man tænker, de der, det er succes, de er succes. Tjener penge nok og ser godt ud og holder sig sunde. Og du ved, vi er sådan nogle, man tænker, de der, det er et godt par. Ikke?
Tina er også startet som selvstændig grafiker. Og hun er også steget gevaldigt i graderne helt op til OT4. Og Robert er blevet OT5.
Og det er det højeste, man kan tage i Europa. Det er OT5.
Det har kostet familien omkring 1 million i alt, som de har lånt i banken. Men der er også penge til, at den lille familie kan vokse.
Og vi får en datter, og vi får et stort rækkehus på 280 kvadratmeter, tror jeg. Og vi kører en stor bil. Altså, vi bliver sådan en del af jetsettet, ikke? Og vi kommer til at hænge ud med de med andre scientologer, som har succes.
De andre scientologer med succes, der kommer til grillfesterne hjemme hos Robert og Tina, er også på OT-niveauerne. Men der er ikke ret mange, der er nået helt op til OT5. Så Robert bliver ved med at være noget ganske særligt.
Sådan et særligt åndeligt forbillede. Ikke? Man skulle kunne de her ting, som man har læst og hørt om, at gå ud af kroppen og rejse frit i tid og rum og kunne udøve telepati og måske endda telekinese, altså bevæge fysiske objekter med tankens kraft alene. Og du kan se lige igennem en væg, du kan gå tilbage i tiden. Du kan gå frem i tiden. Altså, tid er ikke længere en begrænsning for dig, fordi tid er en del af den fysiske verden. Nu var det mig, der kunne alt det her. Det var jo forventet. Det kunne jeg jo bare slet ikke.
Som årene går, bliver Robert bedre og bedre til at lade som om, at han kan alt det der. Bedre og bedre til at spille OT.
Jeg havde haft besøg af en af sælgerne. Det er en sælger for Sanssoldikirken, og han er hjemme og besøger mig, og vi snakker sammen for en kop kaffe, og han ringer næste dag til mig og siger, at han har forlagt en nøgle hjemme hos mig, eller om den ligger hjemme hos mig, fordi at han kan ikke finde den, og han var hjemme hos mig i går, så han bare, at jeg lige gider kigge efter. Og der siger jeg til ham, nu skal du høre, den ligger ude på fortorvet. Nå, siger han. Er du sikker på det? Ja, ja, den ligger ude på fortorvet. Åh ja, godt spottet, siger han så. Wow. Der var Robert Damm lige ud af kroppen, og lige scannede området af, og spottede, der lå den. Det var hans tolkning af det, og den fortæller han jo videre. Grunden til, at jeg kunne sige, den lå ude på fortorvet, det var, om morgenen havde jeg kørt min datter ned i børnehaven, i sin klapvogn, og der så, at det lå en nøgle ude på fortorvet. Det behøver jeg ikke at fortælle, jo.
Kender du den der nagende fornemmelse af utilstrækkelighed? Den der hemmelige følelse af, at du har snydt alle mennesker omkring dig til at tro, at du er mere, end du egentlig er. Til at tro, at du kan alt muligt, du egentlig ikke kan. Den der fornemmelse af, at selvom det går godt lige nu, så bliver du afsløret lige om lidt. Så finder de alle sammen ud af det. At du aldrig har været noget særligt. At du er en svindler. Hvis du kender den fornemmelse, så prøv lige at gang den med 100. Prøv så lige at forestille dig, at det du har bildt folk ind, det er, at du kan flytte objekter med tankens kraft. At du kan rejse i tid. At du kan forlade din egen krop, når du vil. At du aldrig bliver syg. At du har succes med alt, hvad du foretager dig.
Jeg føler mig succesfuld. Ikke? Men jeg føler også inderst inde, at der er noget, der er galt. Den følelse har jeg hele vejen igennem. Jeg er jo ikke OT. Jeg får stadig hovedpine en gang imellem. Jeg bliver stadig forkølet. Jeg kan stadig blive sur og vred, og jeg kan stadig blive ked af det. Jeg kan stadig blive alt det hele. Altså, jeg kan ikke gå ud af kroppen. Men jeg er på ingen måde det her supermenneske. Det er jeg bare ikke. Men jeg bilder mig også mig selv ind, at den succes var fordi, at jeg er OT. Ikke? Altså, det var fordi, at jeg er i stand til at tænke, at noget skal ske, og så sker det. Så alt, hvad der sker godt, det er noget, der du ved, du har forårsaget med tankens kraft. og alt, hvad der sker dårligt, det er fordi, der er selvfølgelig modstand, og det skal man enten ud og håndtere, og hvis man ikke kan håndtere det, så må man se på sin etik osv. Altså, det er sådan, den der bliver så meget en del af en, at man kan sgu ikke skille, skal ikke få snot til sidst. Man kan fandme ikke skille det ad. Man kan bare gå med den følelse, at en følelse, som er dybt fortrængt, at der er noget galt, ikke?
Den følelse om, at der er noget galt, vil en dag blive afløst af det faktum, at der rent faktisk er noget galt. Det er en eftermiddag i starten af december 1996. Robert har været i Scientology i 12 år nu. Og lige om lidt vil der blive vendt op og ned på hans liv. Op igennem forhaven til Roberts store nye standsatte rækkehus i Valby, kommer to kvinder i sorte uniformer.
Jeg går ud og åbner døren, uden at have nogen idé om, hvem det kunne være. Og derude, der står altså to security officerer i fuld uniform. Og det er altså fra Security Force, altså fra Scientology's interne politi. Og de beder mig om at følge med ind til organisationen omgående. Og der går sådan en chokbølge igennem mig, fordi jeg ved godt, at de vagtværende, hvad laver de hjemme hos mig? Altså, der er noget galt, hvis de kommer hjem til mig og beder mig om at følge med. Det er jo en form for arrestation. Og jeg siger selvfølgelig, at jeg ikke kan, fordi jeg er alene hjemme sammen med min halvandenårige datter. Så ringer de ind. De får så bare at vide, at de må tage mig med så hurtigt, som det overhovedet kan lade gøre, så straks at min kone kommer hjem. De har kun korte sætninger, og det er helt tydeligt, at de ønsker slet ikke nogen dialog med mig. Det er ikke det, de er kommet for. Hvis jeg er i bad standing, hvilket jeg på det tidspunkt ikke er sikker på, jamen så må man slet ikke snakke med. Så er det kun ja, nej, den vej. For en, der er i bad standing, det er altså alvor. Sådan en person snakker man ikke med. Kun de rette må snakke med sådan en person. Så der er meget stille i rummet. Og deres mobiler bimler og bamler hele tiden. Altså, de bliver hele tiden presset for, hvornår kommer I?
og så er vi ved at være nået dertil, hvor vi startede i det første afsnit af den her historie. I en bil med Robert og de to security officerer fra Scientology på vej til forhør ind i hovedorganisationen på Jernbanegade. De sidder i Roberts bil, og det er Robert, der kører. Scientologys interne politi har ikke deres egen bil med. De må have taget bussen. Tieren, tror jeg. Den går i hvert fald lige fra Rådhuspladsen og ud til Robert i Valby. Jeg kan ikke lade være med at forestille mig de to security officerer i fuld uniform, siddende nede bag i tieren, med hver deres bistre udtryk i ansigtet. Men det er selvfølgelig ikke det, Robert tænker på her. Han kan ikke tænke på andet, end hvorfor han er blevet anholdt. Og han har allerede en temmelig god idé om, hvad det her drejer sig om.
Det er nu min sure pligt at informere dig om, at vi er nået til en cliffhanger. Og at vi må efterlade Robert der på kanten af klippen indtil næste gang, hvor vi skal høre konklusionen på den her miniserie. Heller ikke dengang nåede vi igennem den dør, som Robert i starten af første afsnit stod foran. Den dør, hvor der står Executive Council i højpoleret messing. Den dør, der er nogen, der venter på Robert bagved. Men det er den dør, som Robert og de uniformerede kvinder er på vej mod nu. Og jeg kan love dig, at vi kommer igennem den dør allerede i starten af næste afsnit. Men jeg kan også fortælle dig, at historien slutter ikke der. Slet ikke. Robert skal stadig nå at falde fra tinderne, og han har langt at falde, før han igen rammer jorden i en kolonihaveforening ude i Hedehusene. Robert og titanerne er optaget, skrevet og fortalt af Christa Maverick Molsen. Med klip og mix fra mig. Jeg hedder Tim Iceman Hinman.
You can be my wingman anytime. Bullshit. You can be mine.
Det musik, du hørte i programmet, var lavet af Bernard Herrmann, Antonio Sanchez og Berlin, som sang temanummer til Top Gun, Take My Breath Away. Denne podcast var produceret af Third Ear for Politiken, og du kan høre alle vores tidligere podcasts og alle Politikens andre podcasts på politiken.dk/podcast, eller med Politikens podcast-app, eller på iTunes. Podcastredaktøren på Politiken hedder Katrine Hornstrup. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du hørte her, så send det endelig videre. Thank you.